Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Nahumi raamatu lõpuosas. Täna paneb prohvet punkti Niinive hävingu kuulutusele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nahumi raamat on tervikuna issanda kohtuotsus Assüüria pealinnale Niinevele. Seda on ka raamatu viimase peatüki teine pool. See algab viitega Noo Aamunile, ehk teise nimega Teebale, mille kohal praegu on 150 000 elanikuga Luksori linn Egiptuses. Loen Nahumi raamatu kolmandast peatükist 8. salmi. Kas sa oled parem Noo Aamunist, kes asus jõgede ääres, ümberringi vesi? Kraaviks meri, müüriks meri. Noo Aamon on Teeba heebreakeelne nimi, mis tõlkes tähendab Aamoni linna. Päikese jumal Aamon oli Egiptuse peajumal, kellest vaaraod arvati põlvnevat. Egiptuse põhjaosas oli sama jumala nimeks Ra. Seetõttu pärast ülem- ja alam-Egiptuse sama vaarao juhtimise alla ühendamist kutsuti Aamonit sageli ka nimega Aamon-Ra. Ülem-Egiptuse linna Teebat kutsuti heebrea keeles Aamoni linnaks sellepärast, et seal oli riigi kõige tähtsam Aamonile ehitatud tempel. Praegu kutsutakse Teebat Luksoriks. Möödunud aegade hiilgus on sealt küll juba ammu kadunud, aga arheoloogide poolt välja kaevatud templivaremed annavad ikka veel aimu Teeba mõistsest võimsusest, millele viitab ka Nahum oma raamatus. See linn oli Niiluse mõlemal kaldal, linnulennul umbes 530 kilomeetrit praegusest Kairost lõunas. Jõe idakaldal olid kuulsad Karnaki ja Luksori templid. Lääne pool, päikese loojangu pool, aga oli kuningate haudade org, kuhu maeti tähtsad vaaraod. Sealt leiti 1922. aastal ka Tutankhamoni haud. See noorelt surnud ja iseendast üsna tähtsusetu vaarao on saanud väga kuulsaks alles pärast tema haua avastamist, sest hauarüüstajad ei olnud seda tühjaks teinud, nagu oli läinud teiste selle piirkonna haudadega. Selle haua muinasjutulisi aardeid võib praegu näha Kairos Egiptuse muuseumis. Karnaki templi tähelepanuväärsuste hulka kuuluvad muu hulgas 134 sammast, mis iga üks on 23 meetrit kõrged. See on maailma kõige suurem sammastempel. Giidid teavad seal rääkida, et Aamoni templi õitsengu tipul, tubli 3000 aastat tagasi, oli selle teenistuses üle 82 000 inimese. Kõik nad ei elanud muidugi Teebas, sest templi varanduste hulka kuulus ka terveid külasid koos elanikega, samuti laevu. Need kõik kasvatasid niigi rikka templi jõukust veelgi. Näiteks aednikegi oli seal palgal tervelt 4000. Selliseid suuri numbreid kuuldes vaevalt enam üllatab, kui saad teada, et Aamoni templi ülempreester oli Egiptuses vaarao järel tähtsuselt teine isik. Kuna Teeba oli Niiluse suudmest kaugel, siis ohustasid vaenulikud armeed seda harva. Niiluse jõe igaaastased üleujutused aga muutsid Teeba ümbruse viljakaks, nii et toidupuudust seal polnud. Nii kindlustas Niilus elu Teebas. Ometi seegi võimas linn, mis mitmes suhtes ületas Niineve hiilguse, sai omal ajal vaenuliku armee poolt vallutatud. Assüüria kuningas Esarhaddon röövis linna aastal 672 enne Kristust. Napilt 10 aastat hiljem tegi seda sama ka tema poeg Assurbanipal. Aga veel pärast sedagi oli Teeba veel 600 aasta jooksul tähtis linn, kuni Rooma selle hävitas aastal 30 enne Kristust, kui see oli mässu tõstnud. Kui Nahum räägib Niinevele Teebast ja selle suurusest, siis vaevalt oleks ta võinud leida paremat näidet, kuidas kõige hiilgavamgi linn võib saada vallutatud. Teeba vallutamine oli olnud iga ühele, kes sel ajal seal piirkonnas elas, vapustav uudis, millest räägiti veel kaua ja hardalt. Niineve ei olnud Teeba vääriline, aga ilmselt oldi seal täis enesekindlust. Selle kaotusest ei julgenud keegi isegi unistada. Nüüd aga teatab Nahum, et Jumal on lubanud selle hävitada. Me võime ainult aimata, millist hämmastust need sõnad pidid kuulajates tekitama. Kui Nahum järgmistes salmides veel kuulajatele Teeba vallutamise käiku meelde tuletab, siis teeb ta seda Niinevele mõeldes. Nii nagu läks egiptlaste kummardatud Aamoni linnaga, nii pidi minema ka Assüüria uhkusega. Loen 9. salmi. Etioopia ja Egiptus olid ta otsatu jõud. Puut ja liibüalased olid ta aitajad. Etioopia või õigemini Nuubia, Puut ja Liibüa ning muidugi ka Egiptus olid kõik ikka toetanud ja varustanud Teebat, mis oli kujunenud ka suureks kaubanduse keskuseks. Seepärast oli tal mitmel pool liitlasi. Nuubia, mida siin nimetatakse Etioopiaks, tähendab peamiselt praeguse Sudaani alasid. Nuubialaste käes oli sel ajal Egiptuse valitsemine. Praegugi on Lõuna-Egiptuses nuubialaste külasid, mille elanikud räägivad isekeskis nuubia keelt, ehkki nad muidugi mõistavad ka araabia keelt, mis on seal praegu riigikeeleks. Puuti nimetatakse piiblis esimest korda juba esimese Moosese raamatu 10. peatüki 6. salmis. Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. Puuti rahvas on seega Hamidid. Üldiselt on nende elualadeks peetud praeguse Etioopia kagupoolset osa Somaalia poolsaarel. Teeba linna, mis sel ajal oli Egiptuses nii võimas, peeti vallutamatuks, sest sellest mõlemal pool oli paljas kõrb. Niiluse jõgi kaitses seda ja tal olid nii põhja kui ka lõuna pool liitlased. Kuidas võiks keegi seda vallutada? Ometi assüürlased vallutasid selle. Samuti arvas ka Assüüria olevat end vallutamatu. Kui palju on pärast sedagi olnud nii rahvaid kui ka inimesi, kes on ka enda kohta umbes samamoodi arvanud. Väga kerge on hakata lootma inimestele ja inimlikule turvalisusele. Piibel aga ütleb selle kohta psalmis 103, versides 15 ja 16. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nõnda nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga tasub meeles pidada ka seda, mida öeldakse seal samas kohe edasi. Aga issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb lastelastele. Niineve oli unustanud issanda ja lootis oma enda jõule, mis näis väga kindel. Aga see kindlus oli näiline, ajutine ja tegelikult alusetu. Oma jõud on hea asi küll nii kaua, kui see olemas on, aga kui tuleb keegi teine, kes on tugevam, siis veab see alt. Nii ka Niineve võim pidi murduma, nagu juba varem oli läinud Teebaga. Samamoodi tasub ka meil suhtuda oma ellu. Kas see on rajatud kindlale kaljule, Kristusele või inimlikule jõule, mis kuivab nagu rohi väljal? Loen 10. salmi. Siiski pidi ta minema asumisele. Ta läks vangi. Temagi lapsed rebiti tükkideks igal tänavanurgal. Tema auliste pärast heideti liisku ja kõik ta suurnikud pandi ahelaisse. Siin kirjeldab Nahum, kuidas Assüüria oli kohelnud vallutatud Teeba elanikke. Samamoodi oli ta tegutsenud teisteski vallutatud linnades. Nahumi sõnumi sisuks on aga siin, et seda sama saavad tunda ka Assüüria pealinna elanikud. Meil tasub ikka meeles pidada, mis Paulus kirjutab Galaatia kirja 6. peatükis, salmides 7 ja 8. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Niinevelased said kord Joona jutluse mõjul uue elu, aga nad ei pidanud sellest kinni, vaid hakkasid jälle külvama hävituse seemet. Selle vili pidi paratamatult kord ka neid endid kätte saama. Loen salmid 11 ja 12. Sinagi joobud, jää toimetuks. Sinagi pead otsima pelgupaika vaenlase eest. Kõik su kindlused on nagu varajaste marjadega viigipuud. Kui neid raputatakse, langevad marjad sööjale suhu. Kui viigipuu viljad on küpsed, siis nad kukuvad maha, kui oksa natukegi raputada. Nahum ütleb Niinevele, et tema kindlused on samasugused. Kui vaenlane tuleb, siis pääseb ta vaevata neist läbi. Nende kindluste all on siin ilmselt mõeldud Assüüria piirikindlustusi. Näib, et vaenlaste tulles andsid need alla üsna kergelt, nii et tee pealinna poole oli vaba. Sellest kõneleb ka järgmine salm, 13. Vaata, sinu sõjavägi su sees on nagu naised. Su maa väravad tehakse su vaenlastele pärani lahti. Tuli põletab su riivid. Sel ajal naisi sõdalasteks ei koolitatud, seepärast kõneleb sõjaväe võrdlemine naistega selle armetusest. Sama tähendab ka see, et maa väravad tehakse vaenlastele pärani lahti. Nagu näeme, Nahum pilkab Assüüria jõudu. See pole enam üldse nii suur, nagu seni on tundunud. Nahum on olnud nõupidamisel koos issandaga ja kuulnud, milline on selle kardetud rahva saatus. Seepärast võib ta juba ette selle näilise jõu välja naerda. Nahumi pilkes Assüüria üle on ka tähtis vaimulik sõnum. On öeldud, et saatanale pole miski nii vastik kui see, et ta üle naerdakse. Seda tasub meil kristlastel meeles pidada. Kristus on juba võitnud saatana, surma ja põrgu võimu. Seega, kui me oleme Kristuses, siis pole neil jõududel meie üle mingit võimu. Sellepärast võib nende üle naerda. Nad on kohtunud Kristuse näol oma võitjaga ja kristlane on saanud tema omaks. Enam paremat julgeolekut pole olemaski. Seepärast võib selles rahulikult hingata. Loen 14. salmi. Võta enesele piiramisajaks vett, tugevda oma kindlustusi, astu savisse ja sõtku savi, haara telliskivide vorm. Nahumi iroonia jätkub. Niineve võib küll teha vaenlaste vastu kõike, mis ta oskab, kas või kiires korras veel savistu uusi telliskive, aga see kõik on asjatu. Loen 15. salmi. Seal neelab sind tuli, hävitab mõõk. See sööb sind otse kui rohutirtsu vastne. Olgugi sind nii palju nagu vastseid, olgugi sind nii palju nagu rohutirtse. Sõltumata sellest, mida niinevelased üritavad ette võtta, on nende saatus otsustatud. Nii sama kindel võib ka kristlane olla oma pääste osas. Kui ta on Kristuses, siis ei või miski teda Jumala armastusest lahutada. Isegi surm ei suuda seda, samuti mitte mingid vaimsed jõud. Aga muidugi tuleb igal kristlasel endal teha kindlaks, et ta ikka tõesti on Kristuses. Sest Jeesus ütles ka, kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Johannese evangeelium 15:6. Näiteks maailma ahvatlused või otsene patt võivad kristlase Kristusest lahutada. Ja kui selles suhtes midagi ette ei võeta ja meelt ei parandata, siis järgnebki kuivamine. See tähendab osaduse kadumine Kristusega ja vaimulik surm. Aga kui suur on selle kindlus, kes on Kristuses, sellest annab hea pildi jutustus ühe surija rõõmust. Loen selle kohta katkendi lastele mõeldud raamatust, mille pealkiri võiks eestikeelses tõlkes olla Lutheri ja Melanchthoni muinasjutte ja tähendamissõnu. Tsiteerin. Jälle vaatleme ühte vana raamatut. Selles räägitakse vanast isast, kes lamas oma surivoodil. Selle sureva vanakese pojad seisid nuttes voodi ääres. Siis avas vana isa oma silmad ja naeris kolm korda häälega. Pojad hämmastusid ja küsisid, miks isa naerab, kui nemad nutavad. See peale vastas surija isa. Kõigepealt ma naeran teie surmahirmu üle. Teiseks teie ettevalmistamatuse peale surma vastu. Ja kolmandaks sellepärast, et teie nutate ja leinate sellepärast, et mina pääsen siit tööst ja vaevast igavesse hingamisse, rahusse ja õndsusse. Meil kõigil tuleb kord surra, see on looja seadus ja korraldus. Aga meil on siiski Jumal, kes meid aitab, ja Issand, kes teeb surmagi eluks ja annab meile pärast surma igavese elu. Tsitaadi lõpp. Seda tähtsat vaatenurka kristlase elule tasub meilgi alati meeles pidada, sest me elame ajas, kus see kergesti kipub ununema. Lõppude lõpuks tuli Kristus maailma sellepärast, et me inimestena sureme. Selle vastu on meile antud rohuks evangeeliumi imeline sõna, mis kinnitab, et kes usub Kristusesse, see ei sure alatiseks. Loen 16. salmi. Olgugi, et oled enesele soetanud kaupmehi rohkem kui taevatähti. Vastne ajab kesta ja lendab ära. Kui putukad oma kestast kooruvad, siis lendavad nad hetke pärast minema. Sama juhtub ka Niineve kaupmeestega. Igal aastal nende rahva koguprodukt tõusis, sest nad olid head kaupmehed, aga see kõik pidi varsti lõppema. Nad ehitasid oma elu näilisele turvalisusele. Ehk tegelikult tühjusele. Paraku täpselt seda sama teevad kõik, kellel pole Jumalat. Loen 17. salmi. Sul on valvureid nagu rohutirtse ja kirjutajaid rohutirtsude parvena, kes asuvad aedade ääres külmal päeval. Kui päike tõuseb, siis nad põgenevad ja ükski ei tea nende asupaika. See on pilt loodusest. Külma ilmaga on putukad vähe liikuvad ja poevad varjule sinna, kus pisut soojem. Kui aga päike hakkab soojendama, siis tuleb neile elu sisse ja nad kaovad. Siin räägitakse soomekeelses tõlkes valvurite asemel ametnikest. Järelikult on vastav algkeelne sõna laiema tähendusega. Kuna teiseks on juttu kirjutajatest, siis näib loogiline, et esimesena on mõeldud ametnikke. Ametnikud ja kirjutajad või sekretärid kuuluvad ikka kokku. Pealegi olid kirjutajad sel ajal arvatavasti lihtsalt üks ametnike eriliik. Aga ei ametnikest ega kirjutajatest ole abi, kui Niinevet tabab tõeline katsumus. Kõik inimlikud lootused hajuvad siis nagu rohutirtsu parv tuulde. Inimlik lootus on väga petlik. Loen 18. salmi. Su karjased tukuvad, Assuri kuningas. Su aulised istuvad jõude. Su rahvas pillutatakse mägedele ja kogujat ei ole. Eespool öeldi, et ametnikud kaovad, kui tõelised raskused tulevad. Nüüd öeldakse, et parem pole lugu ka suurte juhtidega. Seda võib ehk mõista nõnda, et kuna nii võimsal riigil polnud tõsiselt võetavaid vaenlasi, siis oli ohutunne kadunud ja kõik elasid muretult. Nii polnud juhtidel ka võimet kriitilises olukorras vastutustundlikult tegutseda. Eks tavaeluski näeb, et julmurid on küll jutumärkides kõvad mehed seal, kus saab nõrgemate ja kaitsetute peal oma võimu näidata, aga tegelik mehisus neil puudub. Võtame kas või kooli kiusamise. Ikka kambakesi ühe vastu, kes on piisavalt abitu ja kaitsetu. Nähtavasti olid sellised ka assüürlased. Julmus ja toorus jätavad küll mulje suurest jõust, et meie teeme, mis tahame, ja keegi ei saa meid takistada. Aga see on ekslik ja petlik mulje. Julmur püüab oma julmusega tõestada nii ise endale kui ka teistele, et ta on kõige vägevam ja tugevam. Eespool kolmanda peatüki alguses juba öeldi, et Niineve oli täis veresüüd, valet ja röövimist. Kui nii viisi elatakse juba rahuajal, siis ka sõjatulles on asjatu loota, et rahvas oleks ühtne ja tugev. Kui usaldust ei ole ja üksteist ei toetata, siis on rahvas sisemiselt nõrk. Kui Jumal on hüljatud, siis tegelikult on hüljatud ka elamise alus. Jumala viimastes sõnades Niinevele on tugev rõhk toimuva lõplikkusel. Loen 19. salmi. Ei ole paranemist su vigastusel. Su haav teeb haiget. Kõik, kes kuulevad sinust sõnumit, plaksutavad sinu pärast käsi. Sest kellest ei ole sinu kurjus lakkamata üle käinud? Niineve oli saanud sisemise haava või vigastuse, mis ei pidanud paranema. Linn pidi saama hävitatud. Aga see pidi kõigile teistele rahvastele ainult rõõmu tegema, sest assüürlased olid demonstreerinud oma julmust ja kurjust igal pool, kuhu nende sõjavägi oli jõudnud. Kurjus oli kujunenud Niineve eluviisiks. Just seda Nahum vigastuse ja haava all mõtlebki. Ja kurjus ei saagi lõppeda muul viisil kui hävinguga. Nahum ütleb, et kõik, kes Niineve hävingust kuulevad, plaksutavad käsi. Rõõmustajate hulka kuulus ka juuda rahvas, keda Nahum selle sõnumiga eriti lohutab. Jumala rahvas vajab ka lohutust. Nahumi läbi antud lohutus seisneb selles, et tema abiga võis rahvas näha, et Issand valitseb ka kõige võimsamana tundunud vaenlast. olgu su elus vaenlased või ahistuste põhjused kui suured tahes, tea, et meie hea Jumal on neist tugevam. Ainus sõna temalt on piisav, et muuta suurimgi ahistus rõõmuhõiseteks. Midagi sellist kogesid ka naised ja jüngrid Jeesuse tühja haua juures. Kõige tugevamgi vaenlane, surm, oli osutunud eluvürsti kõrval jõuetuks. Hea sõber, tea, et temal, Jeesusel Kristusel, on praegugi kõik meelevald nii taevas kui ka siin maa peal. Ja pea meeles, et ta on tõotanud olla enda omade juures igal viimasel kui päeval kuni maailma lõpuni. Sa ei ole siis üksi, sul on võimas kaitsja. Nahumi raamat õpetab meile kokkuvõttes, et sellised jõud nagu Assüüria ja Niineve näivad siin maailmas suured ja võitmatud, aga see näilisus on väga petlik. Ja teisest küljest paljudki asjad, mida Jumal teeb ja soovitab ka inimestel teha. Näiteks kas või oma vaenlastele andestada ja neid armastada, näivad tühised ja nõrgad. Aga seegi näilisus on väga petlik, sest tegelikult võidab just see ja ainult see, mida teeb Jumal. Jumala sõna on imeline. See võimaldab näha asjade hetkeseisust hoopis kaugemale. Ta näitab meile lõpptulemusi, et võiksime selle valgel teha oma elus õiged valikud, mida pole tarvis kahetseda isegi igavikus.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme edasi prohvet Habakuki sõnumiga. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Viige lootust väsinuile, et rõõmsaks iga üks saa.